วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐมีคนราวๆ 1,000 ล้านคนหรือทุกๆ1ใน7คนของประชากรโลกที่ต้องล้มเจ็บลงด้วยโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยหรือ NTD เป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการทุพพลภาพได้และมีอยู่ในบริเวณที่ไม่มีการสุขาภิบาลที่ดีขาดน้ำสะอาดสำหรับดื่มและแทบจะไม่มียารักษาโรคNTD ทำให้ผู้ป่วยตาพิการทุพพลภาพเสียรูปโฉมและเสียชีวิตมาเป็นเวลานานหลายร้อยปีแล้วทำร้ายทั้งบุคคลและชุมชนและส่งผลกระทบความสามารถของเด็กในการเจริญเติบโตและการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในการทำงานซึ่งผลในที่สุดคือทำให้วัฏจักรความยากจนกลายเป็นความถาวรอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ของโรค NTD มักจะป้องกันหรือรักษาได้ด้วยยาราคาถูกดังนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐโดยผ่านทางสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ USAID จึงได้เริ่มการร่วมมือทำงานระหว่างเอกชนกับรัฐบาลเพื่อบำบัดรักษาผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วย NTD และเพื่อช่วยป้องกันการปนเปื้อนและการแพร่กระจายปรสิตหรือพยาธิที่เป็นต้นเหตุของ NTD โดยการปรับปรุงการสุขาภิบาลการบำบัดรักษาที่เป็นการป้องกันและการรณรงค์แจกจ่ายยารักษาโรคครั้งใหญ่โดยการร่วมมือกับกรมการพัฒนาระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรมูลนิธิคอนแรดฮิลตันควีนอลิซาเบธไดมอนด์จูบิลีทรัสต์และองค์กรอื่นๆอีกมาก USAID ได้เป็นผู้ดำเนินการส่งมอบการบำบัดรักษามากกว่า 1,600 ล้านรายเพื่อป้องกันและบำบัดโรค NTD สามัญที่สุด7ประเภทประชาชนราว743ล้านคนใน25ประเทศได้รับประโยชน์โดยตรงจากการบำบัดรักษาดังกล่าวยารักษาโรคส่วนใหญ่ได้รับบริจาคมาจากบริษัทยาซึ่งได้มอบยารักษาโรคให้ฟรีเป็นมูลค่ามากกว่า 1,100 ล้านดอลลาร์แก่ประเทศที่ USAID ให้การสนับสนุนการบำบัดรักษาครั้งใหญ่มองต่อไปในอนาคตในช่วง5ปีข้างหน้า USAID และผู้ร่วมงานมีแผนจะจัดให้การบำบัดรักษาอีก 1,300 ล้านรายรวมทั้งแจกจ่ายยารักษาโรคที่ได้รับบริจาคมามูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์เพื่อป้องกันการเป็นโรค NTD ให้ประชาชนมากกว่า585ล้านคนผู้ร่วมงานหวังจะกำจัดโรคริดสีดวงตาหรือ trachoma ซึ่งจะป้องกันตาพิการและการติดเชื้อจากพยาธิในน้ำเหลืองที่มียุงเป็นพาหะและการแพร่กระจายโรคพยาธิใบไม้ในเลือดโดยการปรับปรุงการสุขาภิบาลเกลสมิธผู้บริหารของ USAID กล่าวว่าในการร่วมมือทำงานกันในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราได้คิดหาทางที่ได้ผลและช่วยปลดปล่อยผู้คนให้ปลอดจากพยาธิเหล่านี้และการติดเชื้อแบคทีเรียที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของชุมชนมาเป็นเวลานานขณะนี้เป็นเวลาที่ต้องเพิ่มความขยันขันแข็งและขยายงานออกไปที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก20วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่26ตุลาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นางฮิลลารี่คลินตันมีคะแนนนำนายโดนัลด์ทรัมป์ในการหยั่งเสียงความนิยมในรัฐ Battleground State หรือรัฐยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีก2สัปดาห์นี้นะครับประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์แสดงท่าทีแข็งกร้าวอีกครั้งต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์ในข่าวธุรกิจวันนี้ Apple ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่3ที่สุดลงนอกจากนั้นเรายังมีรายงานพิเศษนะครับอดีตข้าราชการระดับสูงของสหรัฐที่เคยอยู่ในประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยเมื่อครั้งที่ตนมีโอกาสจัดกิจกรรมดนตรีแจ๊สถวายรัชกาลที่9ช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มที่สหรัฐนะครับเหลือเวลาอีก2สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่8พฤศจิกายนและขณะนี้ทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันและนางฮิลลารี่คลินตันตัวแทนจากเดโมแครตหาเสียงในรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นรัฐยุทธศาสตร์ที่ต้องชิงชัยกันหรือที่เรียกว่า Battleground State เพื่อให้ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับรัฐฟลอริดานั้นเป็นรัฐทางใต้ของประเทศและเป็นรัฐ Battleground State ที่ใหญ่ที่สุดผลการหยั่งเสียงผู้คนที่มีสิทธิ์ออกเสียงในรัฐฟลอริดาแสดงให้เห็นว่านางฮิลลารี่คลินตันอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีความนิยมเหนือนายโดนัลด์ทรัมป์ประมาณ 4% นะครับและขณะนี้มีการลงคะแนนของชาวฟลอริดาที่เป็นการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าแล้ว 1,600,000 คนโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีสังหาริมทรัพย์ผู้ที่มีคฤหาสน์อยู่ในรัฐดังกล่าวบอกว่าหากตนได้ชนะไม่สามารถชนะในรัฐฟลอริดาได้ตนก็อาจจะแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามเขาเรียกรัฐฟลอริดาว่าเป็นบ้านแห่งที่สองของเขาสำหรับการหยั่งเสียงความนิยมในระดับประเทศผลการสำรวจล่าสุดชี้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นตามหลังนางฮิลลารี่คลินตันเช่นกันโดยตามหลังอยู่ประมาณ5%นะครับและขณะนี้นางคลินตันนั้นมีความมั่นใจว่าเธอน่าจะชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและได้ช่วยรณรงค์หาเสียงสำหรับพรรคเดโมแครตในระดับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานะครับโดยหวังว่าฝ่ายเดโมแครตอาจจะสามารถกลับมาคุมวุฒิสภาได้หลังจากการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนและขณะนี้สภาสูงหรือวุฒิสภาอเมริกันนั้นมีฝ่ายรีพับลิกันเป็นฝ่ายที่คุมเสียงข้างมากอยู่นะครับและสื่อ Washington Post พร้อมกับ CNN รายงานว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพลเอกคอลินพาวเวลที่อยู่ในเคยรับตำแหน่งนี้ในรัฐบาลพรรครีพับลิกันเป็นอีกหนึ่งนักการเมืองของรีพับลิกันและผู้ที่สนับสนุนพรรคนี้เกือบ70คนที่บอกว่าจะเลือกนางฮิลลารี่คลินตันจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีก2สัปดาห์นี้นะครับพลเอกพาวเวลประกาศจุดยืนของตนที่งานเลี้ยงอาหารกลางวันที่เมืองลองไอแลนด์โดยที่พลเอกคอลินพาวเวลนั้นได้ให้สัมภาษณ์อย่างสั้นๆกับนักข่าวของวอชิงตันโพสต์ว่าที่ตนนั้นจะสนับสนุนนางคลินตันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็เพราะว่าเธอนั้นมีคุณสมบัติพร้อมมูลที่จะเป็นประธานาธิบดีขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะรับตำแหน่งนี้นะครับเรื่องราวต่อมาเกี่ยวข้องกับฟิลิปปินส์ครับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์มีท่าทีที่รุนแรงเกี่ยวกับสหรัฐอีกครั้งนะครับในคำแถลงข่าวของผู้นำฟิลิปปินส์ขณะที่ตนกำลังเตรียมตัวเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น ประธานาธิบดีดูเตร์เต้กล่าวว่าสหรัฐนั้นสามารถที่จะลืมความสัมพันธ์ทางทหารกับฟิลิปปินส์ที่มีมายาวนานหลายสิบปีไปได้เขาบอกว่าตนนั้นไม่ต้องการที่จะให้มีทหารจากประเทศอื่นบนแผ่นดินฟิลิปปินส์นอกเหนือจากทหารฟิลิปปินส์เองนะครับนายดูเตร์เต้เตือนว่าฟิลิปปินส์นั้นจะไม่ควรถูกปฏิบัติเยี่ยงสุนัขที่มีเชือกผูกคอโดยกรุงวอชิงตันที่มักจะขู่อยู่บ่อยๆเรื่องการตัดความช่วยเหลือฟิลิปปินส์ครับครับและสืบเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะดุเดือดนะครับฟิลิปปินส์จะเข้ารับตำแหน่งประธานสมาคมอาเซียนในปีหน้าซึ่งเป็นปีที่อาเซียนมีอายุครบรอบ50ปีด้วยแต่คำประกาศเมื่อเร็วๆนี้ของประธานาธิบดีดูเตร์เต้ในระหว่างการเยือนกรุงปักกิ่งที่ว่าจะแยกตัวออกจากสหรัฐและกระชับความสัมพันธ์กับจีนทำให้เกิดความตื่นตะลึงในหลายประเทศนะครับแม้ว่าประธานาธิบดีฟิลิปปินส์จะให้คำอธิบายในเวลาต่อมาว่าการแยกตัวจากสหรัฐนั้นหมายถึงการแยกนโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์ที่ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับนโยบายของสหรัฐอีกต่อไปก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนมีความเห็นว่าถ้อยแถลงดังกล่าวของประธานาธิบดีดูเตร์เต้ได้ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในหมู่ภาคีอาเซียนนะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนมีรายงานเรื่องนี้และคุณเนตยาหมาพึ่งพงจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ค่ะอาจารย์คาร์ลเทเยอร์นักวิเคราะห์การป้องกันประเทศที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียให้ความเห็นว่าถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ทำไปโดยไม่ได้ปรึกษาหารือกับภาคีอาเซียนก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่ฟิลิปปินส์จะต้องปรับความเข้าใจกับบรรดาสมาชิกอาเซียนต่อไปนะคะแต่ที่เป็นผลเชิงบวกตามความเห็นของนักวิเคราะห์ผู้นี้คือการเยือนจีนของประธานาธิบดีดูเตร์เต้ดูจะช่วยลดความตึงเครียดเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ลงได้ค่ะ
The South China Sea is no longer the issue that it was when the arbitration case was pendingAnd the way Duterte is handling it, it has taken the.
อาจารย์คาร์ลเทเยอร์กล่าวว่าการดำเนินการของประธานาธิบดีดูเตร์เต้ในเรื่องทะเลจีนใต้ช่วยลดความเครียดช่วยลดความตึงเครียดในขณะที่ให้สิ่งจูงใจแก่จีนที่จะตอบรับการริเริ่มทางการทูตจากฟิลิปปินส์นะคะแต่รองศาสตราจารย์ทิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์ผู้อำนวยการ Institute of Security and International Studies ในกรุงเทพมหานครให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ไม่แน่นอนของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อาจส่งผลกระทบสมาคมอาเซียนในระยะยาวค่ะ
This is going to spell long-term implications for ASEAN because Manila, Philippines is a long-term treaty ally of United States.
อาจารย์ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์กล่าวว่าฟิลิปปินส์และประเทศไทยซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐมาเป็นเวลายาวนานตามสนธิสัญญาที่ทำกันไว้แต่เวลานี้ทั้งสองประเทศมีความระหองระแหงกับอเมริกาซึ่งอาจจะเป็นจุดพลิกอย่างสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนในภูมิภาคได้นักวิชาการไทยผู้นี้ให้ความเห็นไว้ด้วยว่าความเสี่ยงในอีกเรื่องหนึ่งคืออนาคตของนโยบายปรับดุลสู่เอเชียของประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะทำให้สหรัฐต้องปรับนโยบายในระดับภูมิภาคของตนในขณะที่จีนเพิ่มอิทธิพลเหนือกัมพูชาลาวเมียนมาและประเทศไทยต่อไปนะคะและอาจารย์ทิตินันท์กล่าวส่งท้ายว่าทั้งหมดนี้ไม่เป็นผลดีต่ออาเซียนเพราะอาเซียนต้องการสมดุลระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งโดยไม่ต้องการเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปขณะเดียวกันแอชลีย์ทาวเซนนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ในออสเตรเลียบอกว่าภาคีอาเซียนจะประสบความยุ่งยากมากขึ้นในการหาจุดร่วมเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเช่นการที่จีนถมทะเลสร้างเกาะและส่งกำลังทหารไปประจำการตามเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้ค่ะ
Duterte's comments and not just his rhetoric, but his very uncertain movement between the United States.
นักวิจัยผู้นี้บอกว่าการกระทำที่ไม่ชัดเจนแน่นอนของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ทำให้ภาคีอาเซียน ประสบความยุ่งยากอาเซียนเคยชินกับการมีนโยบายต่างประเทศที่มีความเสถียรและเวลานี้ไม่มีใครคาดเดาได้นะคะว่าประธานาธิบดีดูเตร์เต้จะพูดอะไรหรือทำอะไรต่อไปแต่รองศาสตราจารย์เดนิสคิเลล่าที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ให้ความเห็นว่านโยบายของประธานาธิบดีดูเตร์เต้ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศด้วยการลดความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ค่ะ
I hope that the policies really be able to successfully work with both superpowers and be able to think about our
อย่างไรก็ตามนักวิชาการชาวฟิลิปปินส์ผู้นี้ก็หวังด้วยนะคะว่านโยบายดังกล่าวจะประสบความสำเร็จด้วยการช่วยให้ฟิลิปปินส์ทำงานร่วมกับมหาอำนาจทั้งสองประเทศนี้ได้ต่อไปแทนที่จะอิงจีนแต่เพียงประเทศเดียวค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวสารด้านอื่นมาฝากครับครับดร.พอลแบ็กเบิร์นอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเคยใช้ชีวิตและทำงานอยู่ที่ประเทศไทยรวมกันแล้วถึง10ปีโดยตำแหน่งสูงสุดของเขาคือผู้อำนวยการสำนักข่าวสารอเมริกันที่กรุงเทพนะครับและอดีตนักการทูตสหรัฐผู้นี้ซึ่งขณะนี้ได้เกษียณจากงานแล้วได้ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจของตนเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงที่เขาอยู่ในประเทศไทยครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยนำบทสัมภาษณ์นี้มาเล่าให้เราฟังครับ
ครับดร.พอลแบล็กเบิร์นใช้ชีวิตการทำงานอยู่ในประเทศไทยช่วงแรกระหว่างปีค.ศ. 1962ถึง1968โดยตำแหน่งในขณะนั้นรวมถึงผู้อำนวยการสำนักข่าวสารอเมริกันที่จังหวัดขอนแก่นและอุดรธานีและดร.พอลแบล็กเบิร์นเล่าให้ฟังว่าในส่วนหนึ่งของงานที่เขาทำด้วยการนำหน่วยเคลื่อนที่ออกไปเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวบ้านตามหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีภาพยนตร์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจหรือพระราชอิริยาบถของในหลวงรัชกาลที่9ภาพยนตร์ดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าชมเป็นอย่างยิ่งมากกว่าเรื่องอื่นๆครับ
Whenever we had clips of His Majesty going out to one of his projects or greeting his people and so on there was always a very big buzzin the audience
people were very Dr. Paul Blackburn อธิบายว่าทั้งนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วราษฎรชาวไทยมักจะมีเพียงแค่พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9อยู่ที่บ้านและไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นภาพยนตร์เกี่ยวกับพระราชอิริยาบถโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองครับอดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวสารอเมริกันในจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานีกล่าวด้วยว่าตนเชื่อว่าความจงรักภักดีของชาวไทยนั้นเกิดขึ้นจากความเป็นผู้นำทั้งทางด้านจิตใจและทางศีลธรรมขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งทรงมีความห่วงกังวลอย่างลึกซึ้งต่อประสบนิกรของพระองค
์ And of course central to all of that was the role of His Majesty because His Majestywas a almost like a divine figure on earth in a sense in that he had the moral authority
ดร. พอล แบล็กเบิร์นเชื่อได้ว่าจากประสบการณ์ของตนทำให้ตนคิดว่าในชุกยุคสมัยที่หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกำลังถูกคุกคามจากการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์นั้นประเทศไทยสามารถอยู่รอดเป็นปึกแผ่นและมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวได้เนื่องจากประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับความห่วงใยในประสบนิกรขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองครับการกลับเข้าไปทำงานในประเทศไทยของดร.พอลแบล็กเบิร์นในช่วงที่2มีขึ้นระหว่างปีค.ศ.1984ถึง1988และในปี1988ภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง ชิ้นหนึ่งของสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก็คือการร่วมมือกับสถานทูตของประเทศต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาดร.พอล แบล็กเบิร์นเล่าให้ฟังนะครับว่าในครั้งนั้นประเทศต่างๆก็พยายามจัดกิจกรรมหรือนำการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นตัวแทนแสดงเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆมาเพื่อการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมในประเทศไทยอย่างเช่นสถานทูตฝรั่งเศสและเยอรมนีนำวงดนตรีซิมโฟนีออเคสตราอังกฤษนำคณะบัลเล่สหภาพโซเวียตนำคณะบัลเล่บอลชอยญี่ปุ่นนำอุปรากรญี่ปุ่นสมัยใหม่ส่วนสหรัฐนั้นตัดสินใจที่จะนำวงดนตรีแจ๊สดั้งเดิมคือ Preservation Hall จากนครนิวออร์ลีนส์ไปแสดงในประเทศไทยครับ
It all started when His MajestyCame to the venue where we were going to meet in his Rolls Royce, and he got out of the Rolls Royce and stood there with a trumpet in his hand.
Dr. Paul Blackburn เล่าให้ฟังว่าความประทับใจส่วนหนึ่งนั้นเกิดขึ้นในขณะที่คณะดนตรีแจ๊สมีโอกาสได้ไปแสดงดนตรีถวายที่พระตำหนักจิตรดาลโหฐานและในโอกาสนั้นสิ่งที่ทำให้ตนรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากก็คือได้เห็นองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเดินทางมาต้อนรับคณะดนตรีโดยทรงเครื่องดนตรีทรัมเป็ตและเล่นเพลงสรรเสริญพระบารมีให้คณะดนตรีดังกล่าวฟังครับ
After a very few tunes were played His Majesty joined them and so it became a jam session and His Majesty
ดร.พอล แบล็กเบิร์นเล่าให้ฟังด้วยว่าในขณะนั้นทุกคนต่างตื่นตะลึงและมีความประทับใจที่หลังจากคณะดนตรีแจ๊สได้เล่นดนตรีถวายไปเพียงไม่นานองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ได้ทรงร่วมเล่นดนตรีด้วยกับคณะดนตรีครับดร.พอล แบล็กเบิร์นได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตนมีความรู้สึกประทับใจมากก็คือความสามารถในเรื่องดนตรีขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนอกจากนั้นดร.พอล แบล็กเบิร์นยังได้เล่าให้ฟังถึงกริดข้อมูลข่าวสารด้วยว่าตนได้รับทราบว่ามีคณะแพทย์ได้เคยทูลกล่าวถวะได้เคยถวายคำแนะนำแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าถ้าพระองค์ทรงมีพระชนมายุเกิน60ปีพระองค์ไม่ควรจะเล่นดนตรีประเภทเครื่องสายอีกต่อไป
We were told that the that His Majesty was very pleased to see all of these people who were in their later ages performing so vigorously and so on because I don't know whether it's a fair rumor or not but it was said that there were somemedical personnel who advised His Majesty that after he turned 60 he might be too old to play wind instruments and that he should probably take it easy and just stay with something maybe guitar or something like that it didn't do that but when he had the guy in his 70s who was blowing away on his trumpet it sort of sent a different message which pleased him it was said it pleased His Majesty very much
ดร. พอล แบล็กเบิร์นกล่าวส่งท้ายนะครับว่าสิ่งที่ตนรู้สึกปลื้มปิติยินดีก็คือทำให้ได้ทราบว่าองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นทรงปลื้มปิติที่ได้ทรงเห็นคณะนักดนตรี Jazz Preservation Hall ที่มีอายุมากอย่างเช่นบางคนมีอายุถึง90ปีแต่ยังสามารถเล่นดนตรีประเภทเป่าได้ซึ่งก็ได้สร้างความปลื้มปิติเป็นอย่างมากให้กับพระองค์ครับผมจะเบิร์ตันสมบุญ VOA วอชิงตันคุณรัฐพลครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ VOA ครับในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับดัชนีสำคัญของสหรัฐติดลบครับดาวโจนส์ติดลบ54จุดมาอยู่ที่ 18,169 และ S&P ลบ8จุดมาอยู่ที่ 2,143 และ Nasdaq ตกลง26จุดปิดที่ 5,283 นะครับและวันนี้ครับ Apple ประกาศผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณและสรุปรวมรายได้ทั้งปีปรากฏว่าทั้งยอดขายและกำไรลดลงครับ สำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มประเทศผู้ใช้เงินยูโรหรือยูโรโซนอนุมัติเงินช่วยเหลือก้อนใหม่มูลค่า 2,800 ล้านดอลลาร์ให้กับกรีซเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนับเป็นเงินช่วยเหลือรอบที่3ที่กรีซได้รับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์การเงินในกลุ่มยูโรโซนเมื่อ6ปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ยูโรโซนระบุว่ากรีซประสบความสำเร็จในการใช้มาตรการรัดเข็มขัดตามเงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลือซึ่งรวมถึงการปฏิรูประบบเงินบำนาญการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์รวมทั้งการแปรรูปรัฐวิสาหกิจบางแห่งมาต่อกันที่สหรัฐนะครับผู้พิพากษาสหรัฐอนุมัติให้บริษัทรถยนต์ Volkswagen จ่ายเงินค่าระงับคดีมูลค่า 14,700 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่ามีมูลค่าสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ในสหรัฐสืบเนื่องจากคดีที่ Volkswagen ถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนตัวเลขการปล่อยมลพิษของรถเครื่องยนต์ดีเซลทำให้ดูสะอาดกว่าความเป็นจริงภายใต้ข้อตกลงยอมความเจ้าของรถยนต์ Volkswagen และ Audi รุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.0 ลิตรสามารถขายรถยนต์ของตนคืนให้กับบริษัทได้เริ่มตั้งแต่วันอังคารหน้าสำหรับเงินค่าระงับคดีมูลค่า 14,700 ล้านดอลลาร์นี้แบ่งเป็นเงินค่าซื้อรถยนต์คืนจากลูกค้าและเงินชดเชยรวม 10,000 ล้านดอลลาร์และอีก 4,700 ล้านดอลลาร์นั้นกันไว้สำหรับโครงการพัฒนารถพลังงานสะอาดอื่นๆนะครับจนถึงขณะนี้ Volkswagen จ่ายเงินค่าระงับคดีจากข่าวอื้อฉาวนี้ไปแล้วทั้งหมด 16,500 ล้านดอลลาร์ครับขณะเดียวกันสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Twitter มีแผนลดจำนวนพนักงาน 8% หรือราว300ตำแหน่งซึ่งคาดว่า Twitter จะประกาศข่าวนี้ก่อนเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่3ในวันพฤหัสบดีราคาหุ้นของ Twitter ตกลง 5% จากข่าวดังกล่าวและตกลงไปแล้ว 40% ในช่วง1ปีหลังจากที่บริษัทยังไม่สามารถทำกำไรได้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาและมีรายงานว่า Twitter ประสบความล้มเหลวในการหาผู้ซื้อกิจการของบริษัทนะครับแล้ววันนี้บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ BlackBerry เปิดเผยโทรศัพท์รุ่นใหม่ D-Tech 60ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายหลังจากที่ BlackBerry ประกาศเมื่อปลายเดือนที่แล้วว่าจะหยุดผลิตโทรศัพท์มือถือแล้วหันไปมุ่งเน้นที่การพัฒนาซอฟต์แวร์แทนถือเป็นการสิ้นสุดยุคของโทรศัพท์ BlackBerry อย่างสมบูรณ์หลังจากที่สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับ iPhone และโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ของ Google สำหรับโทรศัพท์รุ่นใหม่ D-Tech 60ตั้งราคาไว้ที่$499มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งทาง BlackBerry ใช้เป็นจุดขายของโทรศัพท์ที่ผลิตในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับและอีกด้านหนึ่ง Uber ผู้ให้บริการรถยนต์ร่วมโดยสารผ่านแอปเสนอบริการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ให้ฟรีแก่ลูกค้าในบางเมืองของสหรัฐรวมทั้งในนครบอสตันและชิคาโกโดยผู้ต้องการใช้บริการนี้ให้เปิดแอป Uber ในโทรศัพท์เลือกที่ Option Health แล้วกดขอ Flu Fighting Care Package จากนั้นทาง Uber จะส่งข้อมูลการฉีดวัคซีนไปให้ว่าต้องไปฉีดที่ไหนนะครับUber ระบุว่าบริการนี้เปิดให้ลงทะเบียนเพียง4ชั่วโมงเฉพาะวันอังคารนี้ตามเวลาในสหรัฐครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ Icelanding Gabo คือชื่อของฐานข้อมูลออนไลน์ที่บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับการลำดับญาติของชาวไอซ์แลนด์ไว้ถึง 720,000 คนทั้งที่มีชีวิตอยู่และเสียชีวิตไปแล้วปัจจุบันเว็บไซต์ที่ว่านี้ถูกใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับหนุ่มสาวที่ต้องการตรวจสอบลำดับญาติของคนที่ตนกำลังเดทอยู่หรือกำลังจะออกเดทด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ใช้บริการผ่านเว็บไซต์หาคู่ปัจจุบันไอซ์แลนด์มีประชากรราว 330,000 คนเท่านั้นและการพบว่าแฟนของตนสืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษเดียวกันเกิดขึ้นบ่อยๆเนื่องจากตามธรรมเนียมของชาวไอซ์แลนด์นั้นมักจะใช้นามสกุลตามชื่อแรกของบิดาตามด้วยคำว่าซันหรือดอเทอร์ไม่ใช่ชื่อสกุลที่สืบทอดกันมาทำให้เกิดความสับสนได้ง่ายนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามผู้จัดทำเว็บไซต์นี้บอกว่าจริงๆแล้วเว็บไซต์นี้ไม่ได้จัดทำเพื่อการหาคู่แต่เพื่อประโยชน์ทางการวิจัยทางการแพทย์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington